Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Украина белән Грузия НАТОны иске һәм яңа Европага бүлде. Дөнья банкы халыкара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Башкортстанның иҗтимагый оешмалары Русиянең саклану министрлыгына таләпләр куя. Иртәгә Уфада урам җыены үтәчәк. Булар барысы да бүген Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Бухаристан НАТО саммитының 2-нче көне тәмамланды, анда кабул ителгән карарлар. Русиядә балаларны карау 9-нче ата-ана өстендә. Туган балалар саны артса да, аларны карарга табиблар да, балалар бакчалары да артмый. Русиягә бүгенге көндә күбрәк нинди куркыныч яны? Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, НАТОның Украина һәм Грузия турындагы эчке бәхәсе бу ике илгә әлегә кору вәгъдәләр бирү белән генә тәмамланды. Киев һәм Тифлис исә үзләренең әгъзалыкка ирешү планы бирәләр дип өметләнгән иде. Шушы мәсьәлә НАТО илләре арасында яңа иске һәм яңа Европага бүленүгә китерде. Кәрим Камал дәвам итә.
НАТОның Бухарест очрашуы әле Ирак сугышы алдыннан ук күренә башлаган шушы бүленешнең чыннан да тирән тамырлы булуын күрсәтте. НАТОның нигездә Германия һәм Франция тирәсендә тупланган иске әгъзалары берлеккә Украина һәм Грузияны да алу ихтималына шактый салкын карый булып чыкты. Ә менә дистә еллар буе Совет залимияте астында булган яңа Европа, ягъни кытганың көнчыгышындагы илләр, киресенчә, Киев һәм Тифлисның НАТОга кушул омтылышын аңлап вә хуплап каршы алган иде. Аларны бу мәсьәләдә Кушма Штатларның президенты Бушта әүзем яклап чыкты. Аның фикеренчә, Көнбатыш Украина һәм Грузиягә киләчәктә НАТОга кушылуга китерә алырлык әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итәргә тиеш. Биредә Бухариста без НАТОның Грузия вә Украина омтылышларын хуплавын күрсәтергә һәм аларга әгъзалык максатына ирешү өчен ачык юл тәкъдим итәргә тиеш. Минем илнең карашы мәгълүм. НАТО Грузия һәм Украинаны әгъзалыкка ирешү планы белән сәламләргә тиеш дигән иде американ президенты. Әмма бушның шушы белдерүе генә җитми булып чыкты НАТО очрашуында. Оешманың баш секретары Ябды Хабс Хафер Тифлис һәм Киевкә киләчәктә НАТОга кушылуын вәгъдә итсә дә, оешма эчендә бу хакта әлегә уртак карарга килинмәде дип белдерде. Де Хопс Хефер сүзләренә караганда, Грузия һәм Украинага инде бүгеннән үк әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итә сурынга, НАТО җыенында ике илнең шул планга гаризаларын гына хуплап чыгасы иткәннәр. Ә инде план үзе НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары тарафыннан да бирелә алачак. Бу мәсьәлә шушы елның декабрендә каралачак. Аларга тиешле вәкаләт инде бирелде, ди НАТО баш секретары. Мәгълүм ки, Украина һәм Грузияның НАТО юлына басуына каршы кискен рәвештә Русия чыгып килде. Иске Европадагы илләрнең, шулык Франция һәм Германияның каршылыгы да элешчә, аларның Мәскәү белән араларны саклап калу ниятеннән чыга ди белгечләр. Әмма төп сәбәп итеп Берлиндә, Парижда Грузияның үзендәге Абхазия һәм Көньяк Осетия белән араларын җайлап бетерә алмавын, ә Украинада исә НАТОга керүне яклауның халык арасында бик түбән булуын китерә. Алар, Украина һәм Грузия, әлегә НАТОга керүгә әзер түгел дип кырт кисте Франция президенты Никола Саркози Бухариста. Әмма ул бер үк вакытта киләчәктә шушы ике илне дә НАТОга алу бик мөмкин дигән ишарә дә ясады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья банкы халыкара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Ягъни дөньяда ашамлык һәм энергия бәяләре арта барганда, ач кешеләр саны да арта. Бу хакта кичекмәстән чаралар башларга кирәк, югыйсә соң була ала. Дөнья банкы планы турында митин карышмасына тыңлыйк.
Дөньяда ашамлык һәм энергия бәяләре артканда, ихтимал ачлык афәтләренә каршы хәзердән үк чаралар күрелергә вакыт җитте, дип белдерде Дөнья банкы башлыгы Роберт Солик.
Food policy needs to gain
Aşamlıq siyasətinə yuxarı dərəcəli siyasətçilərinin də ixtibar kürsətdiyi zarur. Yox isə bu məsələ bir günə il, ya isə bir türküm tarafından xəlitələşək bir iş dögül. Bu problem başqa problemlərində iyərtəşək. Yərdimgə muxtaş kişilərgə xəzirdən uq yərdim kürsətirgə deyiş biz. Birləşkən Millətlər Uyuşmasının Aşamlıq Programı qısalarında bugün üstəmə yərdim kürsətdiyi üçün 500 milyon dolar aşağı ixtiyac var. Bu işgə Amerika, Europa, Japonya həm başqa zor illər buluşurğa deyiş. Yox isə yaqın arada küb kişi aşlıq afəti bilən cəfalanacaq. Solik əfəndi tilgə alğan kiləşəkdə aşamlıq jitmək qorqınışına qarşı yana çaralar görülürgə deyir. Şul isəbdən yana çaralar digəndən aşamlıq gərdimi, qlobal səvdə urtaqlığı həm avul xujalığının bazar ehtiyaclarının təminiklər işin salımların kimi töküz aldında tutula. Solik sözlərinşə bu iş xəzirdən boşlanırgə deyir, yox isə sun bulaşaq. Solik bu maqsadqa irişu negizində qadildirək həm aşı qlobal bazar səyəsətini üstürürgə kinəş idi. Statistik nəticələrdə misal getirib söyləyik, vaqtını yoğaltmazqa şaqıra. 2000 bazarı naşara yoğa aşamlıq bəyələri artıb gitdi. 2005-ci yıldan birlə şeymal bazarı 80% qartdı. Uzğan ay düğünün bəyəsi sınqı 19 yılda görülməgən bəyəgə jitdi. Əbidayının kilosu isə sınqı 25 yıl bilən çağışdırğanda 2 tapqırğa artdı. Aul xıcalığı işin bu yaxşı xəbər bulsa, satıb alışçılar işin bu xəl naşar. Söylük şuluk vaqtda aşamlıq programına bəyli qlobal jılınu məsələləri haqqında da təqdimlər gidirə.
The World Bank Group estimates that 33 countries around the world face potential social unrest.
Dünya Bankı Türkümü təkşirinlərinə görə dünyada 33 il artqan enerjiyə həm aşamlıq bəyələri qarşısında kiyirinki vəziyyətdə qala. Bu illərdə xalq aqşasının yartısını, ya isə üçdən bir ülüşün deyərlik aşamlıq qatıda. Alğa taba demografiya, qlobal jınını, energiya, bəyələrinin artıqı kişilərinin buluşuqan in zor problemlərgə əvriləşək. Şul isəbdən aşamlıq bəyələrinin artıqı da. Biz aşamlıq siyasətinə yana şaralar başqarığa deyiş biz. Ləkin yana şaralar deyəndən bu barıtik aşlıq bilən kürəş bularaq kürülməzgə deyiş. Dünya Bankı başlığı şuluq vaqtda bay illərini 3 trilyon dolarlıq aqşanı bəysiz aqşa qazınasına bu iş üçün ayırığa şaqırdı. Həm bu aqşanın heç yoxa 1%-lik bir ölüşü bilən Afrikadağı avul xujalığın üstürü işinə yardım kirtirgə kirək deyilə. Dünya Bankı köpdən dügül Afrikadağı avul xujalığı yardımlərin 2 tapqırığa 8 milyon dolarlıq aqşanı aşamlıq yardımı işin bülünüvün bildirgən idi.
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Rusiyada demografiyanı üstürü turunda sonu yıllarda köp siylənib, hətta məxsus proqramı da qəbul edildi. Onda birinci şiratda bala üçün aqşa tüləvə basım yasalam. Şuluq vaqtda bala tudur yurtları, dəvaxanalardakı balalar bulikləri, həm də indi balalar baxışları Rusiyada köpləb bala tuğuğa əzir tügül. Tatarstanda da Oyruşa Qazan şəhərində bu aşıq sizilə. Landış Xarasova köpdən tügül 3-cü balasını tapqan ana bilən sülüşdü.
Qazanda yaşayışı Aliya Sabirova mindan 2 aylık kına 3-ci balasını topqan. Ulçından da aldağı balaların tabu bilen çağıştırganda ona bulurğa tələvçilər xəzir kubrək deyi.
Min topqanda 4-ci raddamda şınab da bir dolkun bulub aldı xatın kızlar kub idi. Anda 2 etajda yataydı xatın kızlar indi. Həm koridorda şınab da 5-6 xatın yattı. Bik kub tattılar çünki bine konveyer bulub. Onlar əkirinəb şıqara bitirdilər. 2-ci etajında açtılar. Şundan sonra indi rodi urunlar jitə başladı ondan sonra.
Aliya Sabirova balanı tabuğunu tapdım, amma hazır dəvaxanələrdə şu qədər şirat, həm məsələni xəll etirişin barsına da oqşa kirək deyil.
Şirat məqdur, laboratoriyalarga analizlər birgəndə, mən şoq qatdım, qap qadi analiz bitindi, qan analizi. Şuna iş atma aldan yazılıb qoyğa kirəkən, mən əli bu 25-də bilməydim. Mən 13-ci fevraldə yazıldım, 5-ci martdağına qanını bir aldıq. Бәлекей бала белән. Ә башка специалистларга, УЗИларга нинергәндә, ой ярым алдан язылырга кирәк. Чынапта специалистлар җитми, урын җитми, бөтен җирдә шират. Кайбер специалистларны үз акшама үтәргә мәҗбүр булдым, чөнки аларны көтеп торсаң, монда гомумән җитешеп булмый бөтен нинергә. Хирургка да, невропатологка менә әле һаман барып җитәмен. Чөнки талоннар юк, бирмиләр. Була инде барга туры килә инде үз акшама дип уйлап торам мин хәзер.
Диде Казанда яшәүче 3-нче бала анасы Алия Сабирова. Татарстандагы районнарда Казандагы кебек проблема юк. Апас районы хатын-кызлар консультациясында эшләүче Тамара Сусарина булай ди.
Быел 28 балага кебек туды. Бу сезне 76 дидее. Быел 200 булды. Бенеди буларып мен бу сертификатлар тотып итенде. Хатыннарга бит инде менә шул сертификатты бетенсе не бирә бит инде пособие.
Ә урыннар җитәме менә шундый проблема дип бит.
Урыннар җитәме, зөкә безне бик хатына кайга башкалар әле родомны якмакчылар дип сүз чыкты бит әле менә хатына кайгалар инде. Договор бебеләнебез без очыгасыз кайлар. Кванда без очы җибетнесе без очы. Узыга да бетне барышларга да без очы янды проблема юк.
Тамара Сусарина апаста балалар табибы җитмәү проблемасы барлыгын әйтте. Шулай ук апаста балалар тудыру йорты ябылса, оптимальләштерү сәбәпле хатын-кызлар күрше районга ярырга мәҗбүр булачак икән. Димәк, бер яктан демографияны үстерү турында программалар кабул ителсә, икенче яктан балалар тудыру йортлары ябыла булып чыга. Әлеге демография программасында каралган акча да бик аз дип саный ата-аналар. Чөнки бүген шәһәр җирендә аеруча екле булудан башлап инде барлык хезмәтләр өчен акча түләргә кирәк. Шуңа ата-аналар акчага кызыгы бала таба дигән фикер белән килешмәүчеләр дә байтак. Казандагы икенче хатын-кызлар консультациясе табибы Диләрә Латыпова булай ди.
Узган ел менә безнең беренче кварталда 25 кеше учетка баскан булган, быел аларның саны 8 булган. Икле хатыннарның саны арта бара.
Ә менә безнең балалар тудыру йортлары моңа әзерме?
Безнең бит шәһәр буенча 8-нче больница шифахана генә ябылды. Анда родильное отделение элек бар иде. Ә болай башка районнар барсада эшлиләр. Урыннар җитми дигән сүз пока шәһәр буенча юк. Чутка басучы хатыннар арасында да социаль ягы буенча төрлеләр күп. Общежитиедә торып 2-нче, 3-нче баланы табучылар бик күп. Байрак хатыннар, ярлырак хатыннар күбрәк таба дигән сүзгә мин бер дә алай дип әйтә алмас идем. Төрле катлау хатыннар төрлечә учетка басалар, күбесе 2-нчегә, 3-нчегә киләләр. Беренчене соңгы 30 яшьтән соң табучылар саны күбәйде хәзер.
Диде хатын-кызлар табибы Диләрә Латыпова. Күпләп бала тууга Казан дәваханәләреннән тыш әле балалар бакчалары әзер түгел. Алия Сабирова күпләр бала тугач ук чиратка баса ди.
Но урын табып була диләр, акча түләсәң 15 меңнән башлана диме шунда ришвәт.
Казан шәһәре мәгариф идарәсенең баш белгече Роза Богданова да мондый проблема барлыгын таный.
Чиратта торган балаларда шактый күп. Аларның саны 11 меңгә якынлаша. Бу балалар бөтенесе дә бүгенге көндә балалар бакчаларына барырга теләкләре юк аталарның бирергә ул балаларны. Бу чиратта бик күп бала әле кечкенә. Ләкин шушы менә балалар бакчалары җитү проблема булгачтан ата-аналар инде тизрәк бу чиратка язылырга телиләр. Шуңарга ул чират менә шундый соңга якынлаша.
Диде мәгариф идарәсе белгече Роза Богданова. Шулай итеп, Русиядә күпләп бала тудырырга өндәү барса да, аның бөтен авырлыгы ата-ана җилкәсенә төшә. Акча ягыннан да Русиядә бик күп гаиләләр авырлык кичерә. Һәм шул сәбәпле хатын-кызлар бала тапкач та, өйдә озак утырмыйча эшкә чыгу ягын карый.
Ландыш Харасова Татарстанда балалар табибларының һәм бакчаларда урыннарының җитмәү турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев милли компонентны кире кайтармыйча эшне туктатмаячакбыз дип белдерде мөхтәрәм тыңлаучылар. Мәгарифтәге милли һәм төбәк компонентын бетерү бүгенге көндә Татарстанда һәм Русия милли мәктәпләрендәге иң кискен сорау булып тора. Әлеге мәсьәлә Азатлык радиосы тыңлаучыларында борчый. Русияның Конституция мәхкәмәсенә бирсәләр күптән откан булырлар иде дигән язмалар да килә. Милли компаниянең тирәсендәге соңгы тәрәкият турында хәбәрчебез Бикә Тимирова мәгариф һәм фән министры белән сөйләште.
Милли компания буенча һаман эшне дәвам итеп барабыз. Кем саен дип әйтергә була. Мәскәүдә 5 мәртәбә рәттән чыгыш ясадым. 2 коллегиядә, 2 зур җыелышта и 5-нчесе на күптән түлгенә. Ярданида халыкара конференциясында һаман нитеп җиремен шул яклап милли региональ компонентны 25% уку вакытын җанын кайтарыгыз дип. Мәскәүдә бик шабытмый ул чыгыш ясауларым газеталарда, телевидениядә, Özümüz qaramasaq, millətinin gələcəyin uylamasaq, bizim yazmışımız ağır olacaq deyə bilirəm. Onun üçün prezident ilə də kinəşdik. O iki qol ilə hoplay bu işnə. Özü big zor iş alıb bara bu ölkədə. Big jingil deyə aytdı bu. Bir kinəşmədə aytdılar indi Tatarstan Мин обрнауки Татарстана и Наймасович Валеев, вот центр ответственности за национальные и региональные компоненты. Как они вот скажут, так и будем жить. Тип. Ничек барып шыкканым бу сүзләрнен. Алла белгән. Халбездән килгәнчә кайтарырга тырышабыз. Кайтармасак, безне язмыш бик авыр булачак. Кайтармыйча, халбездә юк инде. Менә шулай туктарга ярамый. Юк. Менә татарларның ди бер сүз бар бит инде, алга дигән. Руслар сырыйлар, как назад ты? Назад нет, разворачиваешься и снова алга. Мне шла инде. Біздің бірнеде вариантларымыз жоқ. Бұл мәселені өшіріп шығарға тиешпіз.
Хабаршыбыз Бикә Тимирова Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев белән сөйләште. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Россияның 21 төбәгеннән килгән тәкъдимнәрне җыеп, компонентны кире кайтару өчен федераль канунга төзәтмәләр әзерләгән иде. Дәүләт Шурасының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу сорау алдагы сессиядә каралыр дип көтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы милли җәмәгатьчелек Татарстан башкаласы үзәгендәге урамның Мәскәү исемен йөртүенә каршы. Бу урамның исемен алыштырырга яки аның бер өлешен Пишән базары дип атарга тәкъдим итә. Мәскәү урамы исеме Казанның 1000 еллыгына әзерләнгән вакытта бирелгән иде. Советлар Берлеге заманнарында бу урам Киров исемен йөртте. Мәскәү хакимияте вәгъдә бирсә дә, җәмәгатьчелекне бу урамның төзәтелмәве һәм шул ук вакытта Мәскәү шәһәре хакимияте ярдәме белән Чиркәү төзелүдә бер шәй. Бу хакта җәмәгать эшлеклесе Рафаил Табыш хәбәрчебез Амил Нурга сөйләде.
Билгеле публицист, иҗтимагый ахил Рафаил Табыш Татарстан башкаласындагы тарихи татар бистәсе янында урнашкан Мәскәү урамын Пишән базары урам итеп үзгәртергә тәкъдим итә. Дөрес, бу үзгәртүне ул үзгәртү дип түгел, ә тарихи чынбарлыкны кайтару, элеккеге исемен кайтару дип атый.
Анда Пишән базары урамы булса, бик яхшы булыр. Мәскәү урамын бүлеп, Пишән базары кырындагы урамны калдырган Пишән базары. Без татарлар хәтеребезне кайтарырга тиеш. Халыкта бар шундый сүз. Үткәне дә юк, киләчәге дә юк. Ата-бабаларның тарихын сакларга тиеш. Бик катлаулы аларның тарихы. Казанда элекке Пишән базары булган урында Пишән базары урамы дигән урын булырга тиеш.
Шул ук вакытта Рафаил Табыш элеккеге Киров урамының Мәскәү урамы дип яңадан үзгәртүленә шаккаткан булган. Һәм шул ук урамны әле Мәскәү шәһәре хакимияте хәтта төзәтергә дә вәгъдә биргән булган дип исәпли ул. Тик ул вәгъдәләр үтәлмәгән, бүгенге көндә Мәскәү урамы һаман да ярым җимер хәлендә тора. Шулай булуына карамастан Мәскәү хакимияте базар каршында шушы урамдагы, ягъни элеккеге Пишән базары янында Мәскәү изгеләренә багышлап чиркәү салып маташа.
Урамга Мәскәү исем кушу мин булай уйлыйм. Совет власы вакытында бөтен исемнәрне бетереп, патша вакыты тарихын кайтарырга дип уйлыйбыз. Минем төп фикер шундый, татарлар тагылырга тиеш түгел бу фикергә, нишләп татарларның үз тарихы бар. Алар үзләре уйланып, нитеп ул эшне эшләргә тиешләр, исемнәрне бирегә үзе безнең тарихтан алып. Ул инде 1552 ел белән бәйләнгән хәл. Иван Грозный татарлар Казанны алгач, аннар бөтен исемнәр, бөтенесе не татар исеме дә, аның рухы да Казанда калырга тиеш булмаган. Фикерләр булган, Мәскәү урамын бирсәк, Мәскәүдән безгә шул урамны төзәтеп бирәләр, имеш тә Мәскәү ярдәм итәргә тиеш. Ну, бүгенге көндә дә анда гел пробкалар, юл ватылып беткән, бернинди эш алып бара алмый, ә менә чиркәү турында мин күрәм, чиркәүне күтәрергә маташалар, видим, ярдәм биргәннәр. Может быть, кемдер уйлый, алар элекке күк кенә эшне алып барырга тиеш, Мәскәүгә нәрсә выгодно, шуны эшләргә инде. Мәскәү урамы ул татарлар ягы, бул Иске бистә татар урамы.
Рафаил Табыш шулай ук хәзер Мәскәү урамы дип атала торган урамда урнашкан, Казанда яшәгән алман галиме һәм табибы Карл Фукс яшәгән бинаны саклау буенча пикетлар да оештырып йөргән булган.
Фуксның өендә күп яклаган пикетларга чыгып, әле ул бит татарлар белән яхшы яшәгән, алар татарларны яратканнар, хәтта ул бөтен Казанга да ярдәм иткән. Шул өйне матур гына итеп саклап, берәр музей ачсалар, ул да бик зур ярдәм булыр.
Хәбәрчебез Амил Нур язмасыннан аңлашыла, айтылғанша, Мәскәү урамы бүгінгі күндә ярым җимерек хәлдә. Казандагы түзек һәм шулай ук түбәләре күккә тиеп торган күп катлы йортлардан салынган яңа бистәләрнең бүгінгі күндә үз проблемасы бар. Татарстан торак төзү буенча алдынгы төбәкләрдән санала, әмма йортларны яшәргә кулай итеп замана таләпләренә туры китереп карау Татарстанда шактый кискен тора. Бу мәсьәләне хәл итү өчен Татарстан хөкүмәте соңгы елларда элекке торак коммуналь идарәләренә торак милекчеләре берләшмәләренә, ягъни ТСЖ-га алыштыра башлаган иде. Рәсмиләр шәхси эшмәкәрләрнең әлеге тармак белән кызыксынмавы бу эшне тоткарлы иде. Бу өлкәдә тәҗрибә өйрәнү изеннән Казанда 3 апрельдә Русия-Германия конференциясе узды. Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Бір ел электересі Владимир Путин Қазанға келіп, бердегі ипотека бойынша тілген яңа ертларыны қорап ергенде, Татарстанны тұрақ түзу хаманы қоллану бойынша урнак регион деп мақтаған иде. Русияда тұрақның батып барушы кеймені хатырлатуын есепке алғанда, ол уақытта республика шул кеймені құтқарушы болып көріне иде. Езілігенше, ерт түзіп қойдылар, әмі қазір оларыны қоллану проблемасы туды. Хөкүмәт тарафыннан инде менә бер ел тирәсе торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсен үзгәртеп кору бара. Русиядә торак коммуналь хуҗалыгы реформаларына ярдәм итү фонды дәүләт корпорациясе дә бу эшне башкарырга Татарстанга 6,5 миллиард сум бирергә әзер. Бу турыда Азатлыкта хәбәр иткән идек инде. Тик бу акчаларны алыр өчен билгеле бер шартлар үтәләргә тиеш. Аларның берсе барлык йортларда да торак милекчеләре берләшмәләре булу. Шунлыктан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә реформа ясарга теләүчеләр бу эшкә кеше һәм урта эшмәкәрләрне җәлеп итәргә уйлый. Спорт банкы җитәкчесе Евгений Даутов әйтүенчә, бүгенге көндә коммуналь хуҗалык өлкәсендә катнашкан эшмәкәрләрне бармак белән генә санарлык. Безгә бүген Гастелло, Матросова исемнәре билгеле. Кызганычка каршы алар бик аз, шуңа күрә бу исемнәрне без яттан беләбез. Әмма без якын киләчәктә Татарстанда да бу өлкәгә шәхси эшмәкәрләр килер дип ышанабыз. Әлеге чара күбрәк тәҗрибә алу кебек булса да, аның практик әһәмияте дә бар. Без монда бүген Германиядә бу эш белән шөгыльләнүче эшмәкәрләрне һәм андагы банк вәкилләрен чакырдык. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачаклар. Без банкирлар исә үз чиратында бу юнәлешкә кирип китергә теләүчеләргә акча мәсьәләсендә ярдәм итергә әзер.
Ну а мы банкиры, конечно, будем их поддерживать.
Җитәкчелек торак милекчеләре берләшмәләрен төзү күп табыш китерә торган эш дип актив рәвештә эшмәкәрләрне хезмәттәшлеккә чакырса да, Казанның торак милекчеләре берлеге рәисе Виктор Рахамов бу өлкәне шактый буталчык дип атады.
Даже там, где организовались ТСЖ, там, где успешно начали работать, сегодня идут судебные.
Чынлыкта хәл башка. Бүгенге көндә торак милекчеләре берләшмәләре булдырылган җирләрдә дә мәхкәмә эшләренең тигәнләнгәне юк. Берсе бетә, икенчесе башлана. Бүгенге көндә районның барлык йортларында да үз эшенә алган идарә ширкәтләрен төзиләр. Нигә кирәк ул? Бу шулык торак куллану идарәсе бит инде. Бу яңа идарәнең башлангыч капиталы да нибары 10 мең сум гына. Башка сыймаслык сан, ә халыктан еллык кирем исә миллиардлар белән исәпләнә. Әмма бу ширкәтнең эш кагазларын карасаң, шуны күрергә була. Алар йортның нинди хәлдә булуына җавап бирми. Икенче бер мәсьәлә бу идарә ширкәте ул җаваплылыгы чикләнгән оешма һәм торак милекчеләре аларның эшчәнлеген тикшереп тора алмый. Берләшмәләр бу ширкәткә ай саен акча түләп бара, әмма йортны цикләндерергә акча кирәк булса, бу идарә ширкәте акча юк ди. Мәсьәләнең ише кырыена чыга башласаң, анда шише булмый торган буталчык килеп чыга. Аннан соң йортлар цикләндерелсә дә, барысы да бер тигез түгел. Мәсәлән, кайдадыр бер йортта түрәләргә якын булган берәү яши икән, аны беренче чиратта цикләндерәләр. Башкалар турында уйлаганнары юк. Шулай итеп, элекке торак коммуналь идарәләрен бетерделәр дә, янәсе чиста кагаздан дигәндәй, яңа оешма төзгәннәр. Һәм хәзер туган проблемалар бер кайчанда булмаган төсле алар фикеренчә. Чынлыкта исә бу оешмаларның исемнәре һәм җитәкчеләре генә алмашынган. Шуңа күрә хәзер торак милекчеләре аларга элекке проблемалары белән мөрәҗәгать итәләр икән, алар без элекке җитәкчеләр эшләгән гамәлләргә җавап бирмибез дип кенә җавап кайтаралар. Өстәвенә бу идарә белән бер генә муниципаль оешма да җитәкчелек итә алмый. Шуңа күрә бу идарә вәкилләре үзләре теләсә кайсы вакытта үз эшләрен туктата да алар.
Судебный разбор пройти.
Виктор Рахамов әйтүенчә, бойынша, бүгінгі күнде Қазанда 24 миллион квадрат тұрақ бар. Оларның небары 3 миллионы ғана тұрақ мелекшілер бірләшмесіне қарай. Ең яқшысы, әгер де һәрбір йұртта мелекшілер бірләшмесі болса дейіл. Әмма оныңша, бүгін көкіне шәхси ішмәкерлер мұндай бірләшмелер ашырға қорқа. Ашыққанлары да оңышлы іш алып бара алмай. Шынки, яқшы іш алып барған бірләшмеге де елына оңға яқын мәхкеме ішінде қатнашырға тура киле. Мұнда ризасызлық білдірген тұрақ хужалары, бұл бірләшмелерін тикшеріп тұрған қайбір муниципаль идарәләр белән дә еш кына проблемалар чыгырга мөмкин.
Хәбәрчебез Гадил Галәмәддин Казандагы торакны карап, аңа хезмәт күрсәтеп тору алдында торган проблемалар турында сөйләде. Ә менә авыл өчен бу куркыныч әлегә янамый. Хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар 20 ел теге дөньяда булган бер кеше белән кунакка авылга кайтыйк әле. Әле яңа гына кунак дип аталган беренче татарча кинокомедия DVD тәлинкә булып сатуга чыкты. Бу фильм Алтын Миндәр 3-нче халыкара мөселман киносы фестивалинә Буа театры җитәкчесе Раил Садриев тарафыннан тәкъдим ителгән иде. Гүлназ Шәйхетдиннең язмасы яңа DVD тәлинкә турында.
Кунак беренче татарча кинокомедия гына түгел, ә кино төшерүдә Гиннесның рекордлар исемлегенә лаеклы мисалда. Чөнки ул бер ай эчендә төшерелгән. Шуңа карамастан югары сыйфатлы, җитди, катлаулы әсәр ул. Бер утыруда карала торган киноның сюжеты мавыктыргыч һәм сискәндерә. Мәҗлес вакытында теге дөньядан Гариф янына дусты Җәмил кайта. Ул 20 ел элек Горбачев хәмер сатуны тыйгач, ялган аракы ише булган була. Менә шуннан инде ике дус яшәү һәм үлем турында сөйләшә башлый. Бу фильмда үлем табигый хәл итеп тасвирлана. Җәннәт һәм тәмук мәсьәләсе дә тиш ишелә. Фильмның бер герое җәннәт тә, тәмук та юк ул. Барысы да үзеңнән тора. Күңелең начар икән, димәк сиңа тәмук. Саф һәм чиста икән, димәк җәннәт ди. Әлеге фильмны төшергән Роил Садриев кунакның эчтәлегенә тулырак тукталды.
Менә син иң кызык әйбер ул үлем. Менә хатын хыян әйтергә мөмкин, музы хыян әйтергә мөмкин. Көтеп кунагын килмәскә мөмкин. Төрле бер сәбәпләр булган. Бер генә әйбер бер кашын хыян итми. Һәр вакытта үз вакытында килә. Бер генә әйбер бу җирләрдә статично, ул да булса үлем. Чөнки бу тормышның азагы һәр вакытта үлем белән бит. Кунакта инде менә шу үлем дигән формула шула, чөнки 20 елдан соң үлгәчтән дусты янына кайтмыш. Бүтән дусты. Мондай үзгәрешләр булган татар авылындагы үзгәрешләр әйбер. Җәмгыять үзгәрген. Тегесе тегенең ятында син ничек анда? Тегесе дит, бұл тәмүк бар деп әйтелер, жәннәт бар деп әйтелер. Қорқыныш ма? Ну ничек деп әйтелер екен енді анда? Мына бізде партком деп мұғла болған еді, өлді. Оны жәннәтте болсын деп, жәннәтте пышағым деп, алып келіп алып бір беттілер аны еді. Ақырта-ақырта тәмүк қады. Ничек ол бет мұғла? Анда мұғла ұлқа қарамайлар, анда күшілікке қарайлар деп. Аннан соң мына кетіралының ана бір ісірік автобус шофері алып келділер. 40 жыл бойы рөл артында ішкен дегенді міне. Жиди фарштасын көтеріп жәннәтке алып кіріп кеттілер дейді. Тіге тек шул есірік неме дейді? Әйе дейді. Әнәрсе үшін, мына ол 40 жыл бойы есірік келіс рөл артына отырғаш, бүтін автобустағы халық Құдайды ескерте жатырған болған деп.
Міне шулай деп тұрмышта үшірей тұрған нашар ғадәтлер фильмда инқар етілмей сыман. Көпме ішсәң, тартсаң да ярый, янәсе иң мөһиме күңелең чиста булсын. Гомумән монда авыл язмышы өчен борчылу, дингә карата мөнәсәбәттә чагылыш таба. Авылның совет чорындагы яшәеше һәм хәзерге хәле чагыштырылып, бер-берсенә капма-каршы рәвештә бирелә. Роль Садриев исә бер фильмлән генә шикләнеп калмыйча, киләчәктә дә кино төшерү өчен дәвам итергә уйлый.
Вот сейчас и киле кино вот такие мне наркотик шикельно. После DVD шикты, так бы комедии сейчас и киле был. Шесть мы антрактим это, он бы сам меня не оттуда. Татарның кара гайбер булга тиеш бит. Менә юк кара гайбер. Шуңа күрә ул миңа нәтиҗә бүтәсе чыга кирәк. Кем шулай чыга тиеш кино. Татар киносы күп булга тиеш. Бүтәсе чыга. Ядан бит ул шилем җир. Хандак җир. Үзеңә бер неме җалга да, барга да барга. Күтәргә дә күтәргә ул шилем җир. Татар киносы дигән шилем җир.
Татар телендә төшерелгән, күлдерә дә бераз куркыта торган бу кинокомедия милли кино сәнгате тарихына кирип калачак. Ә инде теге дөньядан кайткан кунакның бүгенге кискен проблемаларны ачып салырга ярдәм итүе әсәрнең социаль әһәмиятен арттыра.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
5 апрель көнне Казанга Уфадан Илахилар төркеме килә. Әлеге төркемне оештыручы һәм Уфадагы Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәд Галләмә әйтүенчә, төрки дөньяда салават әйтүчеләр төркемен Илахилар дип атыйлар икән. Бу күренеш төрки һәм гарәп дөньясына киң таралган, ә уфалылар үз иҗатларына милли аһәңнәрендә кертә алган. Үзенчәлекле төркемнең Казанга булачак сәфәре турында хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйләй.
Барлык мусульманнарга да мәгълүм булганча, Пайгамбер Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи сәлләмнең туган ае Мәүлид ае бара. Шул уңайдан Уфадан, Ихлас мәчетеннән Казанга Мәүлид укырга бер төркем килә. Бу төркем илаһилар дип атала. Аларны Татарстанның диния назараты мөфтие Гысман хәзрәт чакырган. Төркемне оештыручы Ихлас мәчетенең имам хатибы Мөхәммәд Галләмов, төркемнең сәнгать җитәкчесе хормейстер композитор Афарин Акчурин. Аларның чыгышы 5 апрель көнне кич белән Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә булачак. Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиева бу төркемнең Казанга килүенең максаты турында менә нәрсә диде.
Рәсәйдә гомумән юк, мусульманнар арасында мондый төркем. Уникаль төркем. Менә Мәүлид Шәрифкә багышлап алар инде бик күп шәһәрләрдә йөрделәр, зур уңышлар белән йөрделәр. Казанга киләләр бик дулкынланып. Казанга без имтихан биргән кебек киләбез диделәр. Казан халкына саф күңелдән хезмәт күрсәтер өчен, Казан халкы алдында Мәүлид Шәрифне зурлар өчен, Мәүлид Шәриф укыр өчен менә максатлары шушы. Минем аларны тыңлаганым бар. Ис киткеч алар менә кешенең күңелен яулап алып, күңелләрне сафландыра торган аларның башкарулары. Гомумән алар мөселманнар арасында күп эшли торган мәсҗид бу Ихлас мәчете һәм Илаһилар төркеме. Мөселманнарны берләштерүдә, кешеләрне исламга тартуда бик зур эшләр башкаралар. Менә борынгыда мәхәллә кыям торып, иратлар мәүлид укый торган булганнар. Әле мин кичкенә чакта да бар иде бабайлар арасында. Менә ул югалды, күркәм хәлләр. Менә шушы борынгылыгыбызны кайтарып алып алар. Шулай укыячаклар Мәүлид Шәрифне. Кичәнең беренче бүлеге Мәүлид Шәриф. Олуг пәйгамбәрбез хакында бөек ислам галиме Сөләйман Чәләби тарафыннан махсус язылган китап буенча әзерләнгән касидәләр башкарыла. Фәкать пәйгамбәрбезгә багышланган. Мәүлид укыла.
Кичәнең икенче бүлегендә Илаһилар төркеме Татарстанның халык артисты җырчы Хайдар Бигишевка багышлап язылган реквиемне Казанда беренче тапкыр башкара.
Ә икенче бүлектә мөнәҗәтләр, кубайырлар, бәйетләр, татар көйләре, башкорт көйләре һәм халкыбызның бөек җырчысы Хайдар Бигишевка багышлап реквием башкаралар. Афарим Акшурин аны күптән язган булган икән инде, бу Казанда беренче мәртәбә башкарыла. Сафлык булачак сәхнәдә. Илаһи рухи биеклек булачак сәхнәдә. Һәм килүчеләргә, һәм сәхнәдәгеләргә Аллаһдан зур савап булачак инде. Бу бит Аллаһ ризалыгы өчен башкарылачак эш.
Диде Зөһрә Сахабиева. Әлеге кишәгә керү бушка булачак.
Мәликә Басир Уфадагы Илаһилар төркеменең Казанга булачак сәфәре турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 3 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты 4 апрель көнне Уфада урам җыены үткәрергә җыена. Мәгълүм булганча, бу атнада Русиянең хәрби көчләренә хәрби чакырылыш башланды. Шул уңайдан саклану министрлыгына хезмәткә китәчәк яшь хәрбиләрнең гомерен саклау таләбе куелачак. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин.
Учалы районы егеті Радмир Сағитовты урыс булмаган дәсен тукмагандар мы? Новосибирскада укып йөргән Учалы егеті Радмир Сағитовтың 20 яшьләр тулмаенча һәлак булуы республика ямагатьчелегендә Россия әрбәһенә карата нәфрәтне арттыра төште. Россия бөек дәүләт. Уны сит дошмандардан хаклау безнең изге бурычыбыз дип илһиярлык тәрбияләнгән Башкортстанда егетләр хезмәткә баруды совет дәврендәге кебек олы мәртәбәгә һанай. Ә буны Радмирны кыйнап үз-үзенә кул халу хәленә иткергәндән һуң республика ямагатьчелеге арасында нинди дәүләтте кемдән хаклай Тунтиган Харауттова. Иң аянычлыгы шунда, әрмелә тукмалгандар башлыса башкорт һәм татар балалары. Күндәндәр ни кушсаң шуны тыңлайлар дип мактай уларды хәрбичә җитәкчеләре. Федераль иминлек органына караган сик буе гаскәрләр җитәкчесе урынбасары Владимир Стрельцов Өфөгә килеп Мортаза Рәхимов белән сорашканда, Башкортстандан бу гаскәргә чакырылган егетләр һәрвакыт яхшы хезмәт итә дип мактап ултырды. Бана шулай күндәм авыл малайлары әбелеүбесе бәйләнеше һәм аксаһы булган ата-әсәләр малайларның хезмәтен алып калырга тырыша. Иен урыс арасында 2 ел кәмәтелеп яшәй. Радмир Сәгитов та ошондай хәлгә дусар булуы аркасында гына яшәй дә башламас элек үз-үзенә кул һалды. Ошо хәлдән һуң бөтен дөнья башкортлары корылтайы ниһаять егетләрне яклап бер адым яһарга карар кылды. Иртәгә Өфөлә урам яйыны узгарыла. Унда башкортлар корылтайына башка милли оешмалар, иҗтимагый берлекләр дә кушыла. Гаян Рәсәй оборона министрлыгыннан әрмелеге ошондай канунсызлыкны бетерүне талап итә. Корылтайның яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов ошо турала белдерде.
үтергә тиешбез. Чөнки 5 мартта безнең Башкортстанда сыккан, учаларына сыккан егетебез Радмир Сагитов Новосибирск хәрби училищендә халак булды. Бу яуаплылыкты тартырга без Министерство обороны сакырабыз, чөнки Россия армиясендә тәртипкә китергә тиеш. Ондай сораклар башка булмаска тиеш. Чөнки бу беренче генә сорак түгел, һәм бага тикле Башкортстаннан сыккан безнең егетләр күп кенә халак булды. Ул әлбәттә Россия армиясенең тәртипсезлек аркасында гына булган хәлдер. Шуңа без пикет оештырабыз, бу хәлдәргә хәлдәр башка булмаган дип.
Тимур, ә буны оборона министрлыгына берәр төрле мөрәҗәгать кабул итәсәкме?
Безнең заявление кабул итәсәк, ямгыять оешмаларының һәм безнең пикетка катнаша оның бер туган апае Лилия Сагитова учылына килә. Оның үзенең бер заявление буласак һәм министрство оборонага иск буласак, материал возмещение пункта.
Ошо көндәрдә Башкортстан егетләрен язгы сакырлышта яңа Россия армиясенә алып китү башланды. Ядын 6600 малай империя хакларга юлланды. Башкортстан хәрби комиссариаты үзә кушкан ханды артыгы менән үтеп, ел һайын хәрби округтан мактау кагызы ала. Бөтә дөнья башкортлары корылтайының яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов ошога карата сәер карашта булуын белдерә. Ни өчен халкы 200 тапкыр артыгырак Москва белдең тиклем үк ханда халдат бирмәй? Республика егетләрне кырып һеперип, әрмегә алды. Нинде файда күрә. Радмирдың фажигалы һәлак булуы, бәлки, хан һәм дан артынан кавыды, берни теклем кәмәтергә булышлык итер.
Безнең Башкортстан республика айрылса, елдан ел теге үзендең булган нормадан тыш күбрәк егетләрдә ибара, аны ул хәл бергә әлбәттә охшамай, чөнки тиеш икән безнең 6,5 мең кешене ибәргә, без 6,5 мең ибәргә тиешбез. Ни өчен без 7,5 кеше ибәргә тиешбез? Ни өчен без үтүз егетләр арасында планды эстеп, күбәйтеп, бер-ике мәркәндә Мәскәү алдында без үзендә шайтып мактанып йөрергә тиеш түгелбез. Чөнки әйткәндә 4 миллион Башкортстанга 8 мең якын егет сакырылса, Мәскәүдә беләгез 10-12 миллион кеше яшәй. Мәскәүдән 4-5 мең генә кеше сакырылды хәрби хезмәткә.
Радмирдың башқұрт яки татар улы болуында ғана түгіл бұнда әтнәкә, орыс өсін бары хала национал. Урам еянына шуға күрә башқұрта татарда бірдәй сығырға тейеш. Тимур тағыла бір хұра, бұл башқұрт қорғылтай ойыштырған пикетта башқа милеттәрі ойыштымаға ойыштымаға қатнашасақ ма?
Қатнашасақ, бәдің бәләншкә инде татар конгрессы һәм татар яшьләре берлеге.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Учалы егете Радмир Сагитовтың һәлак булуына бәйле Бөтә дөнья башкортлары корылтайы иртәгә урам йыены узгара. Ошо турала корылтайның яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дүртүле районы Урал авылында көтелмәгән хәл күзәтелгән. 1 апрельдә булһа ла, аның һис күлкеһе юк. Караңгы төшер алдыннан олы яшьтәге пенсионерлар, икенче төркем гарипләр Әхмәдуллин рихатаһына көслө агым бәреп керә. Һау үзе менән бергә калын кар катламын да ихатага килтереп тулдыра. Ошо мәлдә урамда йөргән йорт хужаһы бабай газ үткәргеч торбага хикерәп менеп кенә котылып кала. Ә әбей өйдә бикләнеп кала. Метр ярымындагы кар катламы ишек капкаларда тулыһынса каплай. Белгечләр әйтүенсә, агым каршыһында кеше генә түгел, машиналар сораһа, уларды лакар катыш һау йоып алып китер ине. Коткаручылар ихаталы гадәттән тыш хәлде бетерү менән төнгә тиклем буласа. Дүртөйле районы буенча коткару хезмәте итәксеһе Руслан Насибуллинга үз егетләре белән бында килеп, әби менән бабайды кар һәм һау тоткынлыгыннан коткарырга тура килә. Бындай гадәти булмаган хәлдә мин генә түгел, ошо өйдә 49 ел яшәгән хуҗаларның да күргәндәре булмаган тине Азатлык радиоя хәбәрсеһенә әңгәмәһендә Руслан Насибуллин.
20-30 минутта яңа Урал авылда яшәүчеләр Ахмадуллиннар звонить иттеләр, что аларда силевой поток вакыты басудан килеп төште. Виш өйләрен, дөньяларын кар баскан инде. Метр-метр ярым силевой поток агып төште, полностью дөньяларын каплады. Шуннан безнең зональный поисковый спасательный отряд шушы авылга бардык без инде. И коткардык инде бу Ахмадуллиннар ерле хатынына инде бу олы кешеләр, пенсионерлар. Инвалид второй группы да икесе дәр. Апа ябылып калган өйдә чыгалмаенчы. А бу абы инде газовый трубага сикереп менгән үзе шунда калган күрәтә. Бу таудан дистан килеп төшкән дә урамнан сразу ине капкаларын бәре чыккан да полный дөньяларына и хаталарына бөтен абзарлар капланган су полный бас без анда виш шушы откапывали да инде усиливой потоктан инде апаны чыгардык да инде өйдән.
Руслан, элек бандай хәлдең 4 район авылларында булганы бар инеме шайтып агын төшкәндәре?
Андый хал вообще юк, я менә булар бу кешеләр әйтәләр 49 ел шушы илдә яшәйбез ди. Бер дә мондый хал булганы юк иде, бер дә булганы юк иде. Без үзебездә торак, үзебездә андый халны күргән юк яру. Абедов шул Урал авылында нияндә су юк ул җиндәп диген менә. Ул вот басуда гына менә кинәдән агып килеп төште дә, еш как-то, ну, конечно, чуть-чуть под горой трава инде. Алып төшеп менә шоссейный юлны бәреп чыгып, прям урам гынана кирип, шушы капкаларын еш каерып именно как по заказу кто-то тут турган и основная удерживающая шушалары и хаталары вещи илләре все удержали полностью дальше китмәгәне а суны ярып йибәрде инде су вещи агып китте инде ну илләренә базларына кыйларына даже тышта кыйларына полностью тулды.
Руслан, әгәр дә булы шул каудың каршыгына кеше сыраһа үлтерер инем аны.
Да, ул аз әйта үлтерәдер менә күреп торам ди патрульлар тавышка чыктым ди бит инде ул хатасына. Масалавый. Прямо секреп үлгерді мені газ трубасын представляете бізден де сізден шеге болғанына. Шуарға секреп мені бұтырдым де, улазы. Бәріп шығып мені анда өтірәдір езіп айтайынды улазы. Олар шок енді, конечно, икісі де. Анда бі үлқуап кішілігіне олғанда, шол 7-8 кішілігіне яшай үшілер кішілігіне. Деге бір ені тоғы қаплап қойды, но удачыланы, выдержыланы қапқалары, но где-то метр яры виш қаплады аларын қимасан, он нық бұтыге бірінші енікке өтіп кетті. Амы нықына жүрі өт, қапасы деге ике яқта нық тұтамаған бәріп кірген енді.
Урал бөтү барган авыл, бында хиге тугурлап кына йорт калган, уларда башлыса пенсионерлер яшай. Куткаруучулар айтуунча, бахытлы осурак аркасында гана бында корбандар болмаган. Олу яштагылар табигат сихияна каршы тура алмастар ине. Авыл халкы карыху агып түшкан тауда әулие ерленген деп барат.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Өфі халқы үрияңы іске башлықлы болды. Қала шурағы Павел Качкаевті ұшу вазифаға конкурс негізінде білдәләп қойды. Хакимият башлығы кім боласаған алдан оқ анық өтмәрлерге мүмкін ине. Дәулеті елуші құрылтайдың яңы корпусының дәуі олдырышында оқ президент Мұртаза Рахимов Павел Качкаев бұлыр тип үмітләнім тиге ине. Үмітті рақланды. Шулайды Качкаев менен бірге мәр бәйгеһендә қаланың октябрь районы башлығы Владимир Дмитриев та қатнашты. Мұртаза Рахимов конкурсы мақтарынан оң олардың екесін де қотланы.
Целым, вот то, что вы проголосовали за Павла Григорьевича, я имею в виду депутатов, это, я думаю, вы отразили мнение наших всех жителей городов. И поэтому, Павел Григорьевич, я думаю, вы оправдаете надежды уфимцев, о чем вы говорили, чтобы комфортно было так. Так что успехов вам. А Владимиру Ильичу надо тоже пожелать. Я думаю, не каждый вызов такой примет, как он принял вызов соревноваться с самим Качкаевым.
Икенсе марта Россия президент Башкортостан парламент депутатларын хайлаганда Өфе халкыла урындагы шура өсөн яуап биргәйне. Канунга ярашлы яңа шура яңа башлык тагайенләргә тиеш. Бәннең өсөн конкурс комиссияла оештырылды. 6 кешенең 4-төһен кала шураһы, 2-һен республика парламенты билдәләне. Ошо 6 баһаламасы мәр вазифаһына дәгъва итүчеләрнең алдагы елларга эшмәкәрлеге программаһын тикшерде. Павел Качкаевның каланы үстерү, кешеләрнең яшәү шартларын яхшырту буенча вагъдәләре яхшырак дип табылды. Павел Качкаевка 57 яш, ул Шишмә районында тауган, Өфе дәүләт авиация техник университетында инженер һөнәрен алган. Прогресс ширкәте итәксеһе, Өфенең Ленин районы башлыгы, кала хакимияте итәксеһе урынбасары, торлак коммуналь хуҗалык министры булып эшләгәндән һуң, 2003 елда якташы Рәүф Нугмановты алмаштырып, кала хакимияте башлыгы итеп тагаенланды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğlu soyutlar dedi, bir tadı uyuyaktan içine bitirdi.
Bir tadı televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan bu da bu inisiyatifi bilen sıkkas.
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu değil.
Dik de istelikli çöpleme.
Tuvalet ne nedir? Nada davay objektif informasyon.
Azatlık Radyosu.
Rusiyaga bugünkü kunda ko'proq nindi qo'rqinish yonib.
Рәсмиләр халыкны куркыныч шиттән яны дип ышандырырга тырыша. Левада тикшеренү үзәге инде 10 елдан артык ел саен бер үк сорауга фикер туплап, аларны чагыштырып бара. Быел иң зур куркыныч кайсы яктан килә? Наил аланны таңлыйк.
Юри Левада тикшерен үзәге бүгенге көндә россияләләрне иң күп куркыткан әйбер ул бәяләрнең алга таба да үсүе, халыкның фәкыйрьләнүе икәнен ачыклаган. Тикшерүдә катнашканнарның 51% әнә шундый куркыныч янавын әйткән. Бу үзәк 12 ел дәвамында даими рәвештә Россиягә хәзерге вакытта күбрәк нинди куркыныч яны дигән сорауга җавап туплый. Вәгъдә әйтелгән Путин тотрыклыгы булуга карамастан, тикшеренүләргә күз салсаң, хәлләрнең 2 мәртәбә начарлана баруын күрәсең. Мисал өчен 1996 елда бәяләр үсү халыкның ярлылануы бары тик сорашуда катнашканнарның 28% гына хәвефләндергән булган.
3-5 мең сатып кайтып килә. Бүген 10-ны саттым. Җитә миңа ипилек сытлык. 30 сум кала. 2075 тәңкә пенсия алам.
Ди Әлфия Пазиннәтова. Ул Казандагы Мәскәү базары янында яшәй. Менә 8 ел инде 3 пешмак сатып янчыгын бетәйтү өчен атнага 3-4 тапкыр базарга чыга. Дума һәм президент сайлаулары алдыннан пенсиядәгеләрнең акчаларын арттырабыз диюгә Әлфия апа бик сөенгән булган. 100 сумга гына артып килгәч үкереп еладым ди ул. 70-нең теге ягына чыккан апаның шулай да соңгы өметләре сүнмәгән әле. Ни дисәң дә якты коммунизм төзибез дип өметләнгән буын вәкиле ул.
Жаға президент бар бетінді қазір. Яшы бұлын, партларына бержат етмес пенсионерларыны. Бәлкі хүкіметті үстеп бұяр.
Дей Әлфия Зиннәтова. Гүлізім апа Шәрипова Әлфия апа Зиннәтованың шырдашы. Тик Әлфия апа кібік, кісесін бітәйту үшін сум қысына тұтырылған үш пішмақларыны шатыр астында кейім, салым, қытай товарлары сатушыларға тәқдим етіп ермей ол. Оның ұрыны жылыда, базар ішінде 7 елла бол сата. Ә, ұллары умарташылар екен. Олар ғойлы бизнесінің ең жауаплы ұрынына әнилерін қойған.
Біздің расходларымыз бек көп. Міне анализға төлейбіз атнасына 2 тапқыр 170 сум. Күн сайын 100 сум заместі. Атна сайын 80 сум ақыранға төлейбіз. Бек көп біздің налогымыз.
Дип Гүлгезем апа күнгә чиста керемнең күп булмавын ишарәләде. Күрәсең, икенче дөнья сугышыннан соң тернәкләнгән һәм төрле салымнар белән изаланган буын вәкиле булганга, базар чыгымнарында налог, ягъни салым дип сөйли. Гүлгезем апа 1 кило балны 130 сумга сата, узган көз 110 сум булган. Безнең танышыбыз Әлфия Пазиннәтова базарга кергәч, бал рәтләрен әйләнеп узарга тырыша. Балга караганда әз булса да керем китерә торган пишмак пишеру өчен ит кирәгерәк аңа. Без суйылган хайванның бөтен җирен мөгезеннән алып куйрыгына кадәр сатабыз дип каршы алды ит рәтләрендә үз якларында суйылганны тәкъдим итүче Гөлсинә Камалиева.
220. Чистай булды әйбәт иткә.
Ага. Шул па пишерә торган.
Шул па пишерә торган грузинкалар, кабыргалар 120, 130 итенә карата. Бераз инде уже итлерек, яш ярымлыктан ары күбрәк ите булса, алары 130.
Ди Гөлсинә Камалиева. Узган ел Казандагы ит бәяләре 90-110 сум булган. Шулай итеп, бүгенге көнгә ул якынча 30%-ка арткан булып чыга. Әлфия Пазиннәтова алдан әйтеп әзерләтүчеләр булганда, эш пишмакларын тавык итеннән дә пишерә икән. Аның өчен тавыкның яхшырагын алырга тырыша. Соңгы вакытта азык-төлек бәяләренең кискен күтәрелүе тавык ите сатып алучыларны да кимиткән.
Хәзер кими, бездә сату әзәя инде шул.
Ди Петрәш кышчылык фабрикасыннан китерелгән ит белән сәүдә итүче Скворцова. Үз вакытында Русия халкы йыгылып ашаган буш бытларына тагын сорау туа башлаган. Ди Скворцова. Халыкның акчасы булса, кайчан суйылып туңдырылганлыгы һәм суыткычларда күпме ятканлыгы билгеле булмаган, океан аръягыннан китерелгән буш тәпиләренә караганда, иртән Петрәштә суйылып суытылган казан арты тәпиләрен алыр иде кана. Сатучы үзе дә юрганына карап аягын суза икән.
Мин акчам булмаганда мондый алам инде бушлыкларны.
Ди Скворцова.
Русияга куркыныч кайдан яны дигән сорауга фикер белешү нәтиҗәләре белән Наил алан булдым. Азатлыкның Казан студиясендә бүген түгәрәк өстәл тирәсенә журналистлар, матбугат өчен җаваплы дәүләт оешмасы вәкиле һәм ул матбугатны укучылар җыелды. Сүз татар матбугатының базардан кысрыклап чыгарылуы турында барган. Мәгълүм булганча, 1 апрельдән башлап кайбер басмалар табыш китермәй дип шәһәр киоскларыннан сатудан алынды. Олар арасында «Ватаным Татарстан» басмасы да бар. Нишләргә? Матбугатны оқучыларға нишек жеткерерге? Бу хақта болған сөйлешуіне сіз Азатлық толқындарында 2-шәмбе 6 апрель күнне ишетерсіз. Һәм әлбәттә шул көннәрдә сіз аны интернетта да таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кәрван Харай төркеме 19 ел бергә исемле яңа концерт программасын беренче мәртәбә тамашачыга тәкъдим итте. Бу күренекле башкорт төркеме үзенең әлеге концертын май аенда Казанда да күрсәтергә җыена. Яңа программа турында төркем җитәкчесе Мәхмүт Надершин белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан тыжмах урыны ер йөдендә, гурур батырдар тияге туган илендә. Барталыкты тыендыра Урал таудары, елгалар һәм күлләрдең иң матурлары. Тирегебезгә кунакка, гөлләр иленә, таудар елгалар иленә. Башкорт иленә. Килегеде бездигә кунакка, гүлләр иленә, таулар елгалар иленә.
Башкортстандагы данлыклы Караван Харай фольклор эстрада төркеме өр-яңа тамашаһын әзерләп бетте. 19 ел бергә тип аталган яңа программаны популяр сәнгать коллективы 1 март көнде Башкортстан дәүләт филармониясында тәүге тапкыр тамашачыларга тәкъдим итә. Яңа тамашаның 19 ел бергә тип ябай гына аталуы ла табигый. Тобына 19 ел элек 5 башкорт егете Караван Харайга нигез салгайны. Әлбиттә, 19 ел исендә бу төркемдә үзгәрешләр дә булды. Бында иҗат итә башлаган талантлы егетләрнең кайһы берләре башка яваплы эшләргә күсте, я булмаса аерым төркемдәр оештырды. Шулай да Караван Харай таралманы хакланып калды. Һәм уга яңа ярсылар, музыканттар килһәлә, популярлыгын югалтманы ул. Сөнки элек хайлаган кыйбла, иҗаттагы халык санлык шул килеш калды. Бүгенге көндә Караван Харай фольклор эстрада төркеменә уга тәүге көндәреннән үк тугры калган ярсы музыкант һәм композитор Мәхмүт Нәдершин итәкселек итә. Яңа тамаша уңайыннан әңгәмәне лә уның менән оештырдык. 19 ел буе эшләп тә тар калмаган һәм популярлыгын һич кенә лә югалтмаган бу сәнгать төркеме. Бының сере нимәлә? Әңгәмәбез ошо һораудан башланды.
Фольклор һәм эстраданы бергә кушып, шу төркемне төзеп йөрдек без 5 егет. Уның сере шунда, хаклануының фольклор менән эстрада бергә кушылуы халыкка бик үтемле. Халыкка бик үтемле. Шул елларда башлаган нек без 19 ел элек курай, думбра, кубызды бергә кушып, шуны тавыштар менән бергә кушып эшләве ул халыкка бик якын булды. Һәм аманга тикрем ул модерн дип әйтәйкме, китмәгән, әлегәсә дәвам итә инде.
Яшьләр арасында гына түгел, өлкәннәр арасында ла популяр булып кала һезнең төркем. Бына шул фольклор менен заманчалыкты бергә кушудандыр, шулай бит.
Әйе, ул безнең бына шу стиль бик уңайлы стиль килеп чыкты, чөнки яңа тавышлар яшьләр тыңлай. Улы безнең буын, урта буын, улы буын, улар курай тавышларын, кумыл тавышларын аталар бит. Шуңа бик бергә кушылып эшләнгән бик уңайлы әйбер булды инде бу.
Шуннан бына һезнең башкорт халык йырларында, татар халык йырларында аранжировка менән яңаса, заманса яңгырату шул шулай популярлык килтерәләр, шулай.
Әйе, халык йырларын татар башкорт халык йырларын бергә кушып эшләү ул икеләтә зур. Әйбер бердә һәм ул яшьләргә карата тәрбия була бит инде. Улар халык йырларын тыңлап үсәләр, башкорт татар халык йырларын тыңлап үсү үзе зур, бик зур әйбер. Безнең тарихыбыз югалмай, моңдарыбыз югалмай, электән элек килгән. Бына шуга бик уңайлы булды бу.
Шуга күрә лә һезнең төркемде халыктың рухын күтәрүче төркем дип тә атайлар, шулай бит.
Әйе, дөрес әйтәгез. Дөрес әйтәгез. Шулай булдылар. Һәм шулай дәвам итә лә инде. Бүгенге көндә бигрәк тә актуаль, чөнки хәзер безнең дөньяда үзгәрешләр бар. Яшьләргә караһаң, менә яшьләргә тәрбия ягыннан улар башка төрлерәк тәрбияләнә. Рух дигән әйберләрдә кайберләре бәлки бик аңлап та белеп тә иткермәйләрдер. Шуңа күрә безнең ошо стиль менән сәхнәләргә сыгыбыз бигрәк тә яшьләргә нык кагыла. Уларга ла уларның йөрәкләрен тетрәтә. Күп мәсәхнәләрдә сыгыш яганыбыз бар. Яшьләргә бик нык зур дәрес бу.
Бүгенге көндә яңа состав бит инде. Бүтәһен нисә кеше эшли?
Үземнең яшь егетләрде ханап үтәйек, бик Аллага шөкер дәртле егетләрде иеп алдып, иеп алып эшләп атам әле. Әйтәйек, бына Захир Исәнсурин, Иенсура егете, Башкортстанның Иенсура егете бик рухлы талантлы егет. Шаһын бик талантлы курайсы, яш курайсы үтеп килә. Аллага шөкер Хайбулла егете Илмир Кудабаев ул Учалы қаласының музыкаль училищесын тамамлап, мен группага эшкә килдендә курайсы буларак. Бик аның ул курай менән генә түгел, шулай ук бик оста кумызда уйнай һәм шулай ук үзләү ягымык күсле ул егеттең. Шуннан тагыла яшьләрдән яңарак кына бер егет килде миңа. Ул егет фигете дип әйтәм микән? Шулай дөресрәк булыр, чөнки ул Фила туган егет. Элмир Абубакиров сәнгать училищесын думбыралап үткән, әлеге вакытта ул академияна, бидән Фила академияла актёрлар бүлеген тамалап бүтүп килә, быел һуңгы курса, бидән караңнарыга эшкә килде ул дигет. Яр ягынан көсле ул дигетнең тавышы бик моңлы, моңлы егет, үле думбырасы. Гомумән караңнарыга эшкә килгән вакытта бид үле бидә шулай элек яш вакытта. Актёр гына булып калмайбыз бид. Шулай ук ниндидер кемдер ниндидер инструмент тауынырга тырыша. Мына мин үлемнә бәләкә сактан мәктәптә укыган вакытта төркем төдегән инем, Яйгыр нурлары дигән ул унда мин бас гитарала, гитараны уйнап торганым. Шуның академияла укыган актёрлар бүлегендә укыган вакытта бит төдегән вакытта караңнар иде. Кемдер бас гитара алып ярлап ярлай, кемдер гитара алып ярлай. Мына ике бер-бергә бара. Шулай ук без һөйләйбез дә. Актёр үзебезнең актёрлыкты сәхнәләшү күрсәтәбез. Шугала без шуның менән дә алдырдык. Күп яктан талантлы булырга кирәк. Мин яшьләрдә мин шул яктан ярга тырышам инде. Шулай ук миндә әле ветерандар эшләй. Олег Жданов безнең караңнар иде ул 95-нче елдан бирле эшләй. Башкортстанның атказанган артисты Олег Жданов ул безнең клавиша инструментларында уйнай. Бик кызык итеп башкортса һөйләшергә рәнде ул. Сәхнәләр ярлап та ибәрә башкортса. Аранжировкаларман ул шөгыльләнә. Һәм тагыла бер егет Башкортстанның атказанган артисты безнең тавыш режиссерыбыз, тавыш операторыбыз Анатолий Трофимов. Бик көчле егет ул төркемгә килгән вакытта хукма инструментларда бик оста хугайны. Хәзерге вакытта ул тавыш режиссеры булып эшләй.
Шуннан менә бул яңа состав булгас, туплангас репертуарда ниндидер үзенчәлекләр булдымы? Нимәгә өстенлек бирелә?
Яшьләрне үзебезнең төркемгә килгән яшьләрне тәрбияләүгә бирелә. Чөнки бүтән әйберде башлана тәрбияләүдән. Гаилә тормышында да шулай ук, баланы тәрбияләү үстерәләр. Яшьләр килгәч, мин уларда үзебезнең элекке дустарым менән, элекке состав менән нисек эшләй торганын, шуны турында һөйләп аңлатам. Тарихтың, ярдарның тарихын өйрәнәбез, нисек кирәк, нинди тарихы булганын. Менә шулай итеп яйлап-яйлап стильде, элекке стильде югалтмаенса, шу эшләрне алып барабыз инде. Яшьләр мен шу эшләрне алып барам мин.
Һәр иҗат коллективы үз алдына ниндидер яңа проекттар, хыялдар менән йөри бит инде. Менә шул хыялларны тормышка ашыруга нинди кертәләр бар бүгенге көндә? Финанс ягынамы, оештыру, бәлки иҗат итү ягыннан шул проектларда?
Без Башкортстанның хөкүмәт филармониядә эшләйбез. Ошо филармонияда эшләгәс, бунда безгә план үтәргә кирәк, аена 10 концерт бирергә кирәк. Бул бәлки кайһы бер яктан тәрбияле эштер, төрле райондарга сыгып, безнең планды үтәү кыен. Эш хакына килгәндә, эш хакы ул бөтен йөрдә әлеге вакытта насар булмаса да, барыбер бик күп әйбәттән түгел, шулай бит. Уртаса зарны эш хакы. Хәзерге яшьләрнең тормышы икенселәй, уларга акча талаптары башкаса, улар талапты икенселәй куялар, күбрәк акча ягын карайлар. Шуңа мин яйлап кына егетләрне тынысландырып эшләргә тырышам инде. Бөтен ул безнең төркемдә генә түгел, бөтен булган кешеләр шул бер проблема инде ул. Эш хакы мәсьәләһе, ул проблема һәр вакыт торалы ул торасак та инде. Кем тырышкан, шул ташка кадак каккан, кем эшләгән шул ашар дигәндәр. Эше бидле күрәтербез. Бәдәли сак башлап торып дошы яшь егетләр мен, Аллага шөкер. Филармонияга безнең министерство нык ярдәм итә. Бәләкәй менә якын җирләргә йөрергә, Аллага шөкер, менә яңарак кына безнең министерство, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы безгә яңарак тагыла бер бәләкәйрәк автобус алып бирде. Форд исемле бик матур йылы автобус. Якын җирләргә йөрергә бу автобус булды инде. Кысымдар ягыннан Аллага шөкер, ярдәм көчле, һәр вакыт ярдәм итәләр. Филармония безгә ярдәм итә. Менә бездә бүлмә, ике бүлмә бар, студия үзебезнең. Студияда эшләйбез. Ярдәмдар бар, Аллага шөкер.
Менә яңа программа бит инде һезнең 19 ел бергә дип атала. Нәмәнән гыйбарәт, нинди йырдар, нинди сыгыштар индерелде?
Бул 19 ел бергә дигәнебез аманат дип әйтәм, дөресрәк булыр, чөнки безнең элекке состав егетләре сыгыш ясасак без элекке йырдарбыз мен. Ул йырдарлар хәзер халык кагынган бит инде. Һәм улар аманат итеп ошо караңгы харай исемен яшьләргә аманат калдыру концерты булар дип уйлыйм мин. Монда безнең катнаша элекке безнең составтан Башкортстанның атказанган артисты Әмир Туйгынов хәзерге вакытта ул Башкортстан киностудиясының режиссеры булып эшләй. Расул Карабулатов, Артур Туктагылов хәзерге вакытта Далан төркеменең җитәксеһе. Шу дүрт егет бидә ялышып яшьләргә үзебезнең нисегәр эшләгәнебезне һөйләбрәк йырҙарыбыҙ менән халыҡҡа күрһәтеп һәм шулай уҡ ошо йәш составта ике бүлек менән алып барасаҡбыҙ ошо концертты.
Һеҙ Башҡортостандағы данлыҡлы Ҡараванһарай фольклор эстрада төркөмө етәксеһе, танылған йырсы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Надыршин менән әңгәмәне тыңланығыҙ. Фәнис Фәтхи, Өфө, Азатлыҡ радиоһы.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.